Ja ajattelin jotain puhua uskon isästä Abrahamista. Matteus luku 3 jae 9. Älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessänne, onhan meillä isänä Abraham. Sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Ainoastaan tämä, että onhan meillä isänä Abraham. Raamattu muutamissa kohdin käyttää Abrahamista nimitystä uskon isää tai muuten vain isää. Raamatun henkilöt ovat meille esikuvia. Jotkut henkilöt ovat myönteisiä, jotkut kielteisiä. Ja joidenkin henkilöiden elämässä osa on myönteistä, osa on kielteistä. Kun me luemme vanhan testamentin tai uudenkin testamentin henkilöistä, niin havaitsemme, että jokaisella heistä oli inhimillisiä piirteitä. He olivat samalla tavalla ihmisiä, kuten mekin olemme. Ensin muutama ajatus ja tieto Abrahamin lähtökohdasta. Hän kuului Seemin sukuun. Abrahamin syntyessä oli 11 sukupolvea elossa. Noa kuoli silloin, kun Abraham ajatteli, että 2 vuoden kuluttua minun 60-vuotissynttärini. Ja Seem kuoli 35 vuotta Abrahamin kuoleman jälkeen. Ihmiset siihen aikaan, eli reilu 2000 vuotta ennen Kristusta Abrahamin aikana, rakensivat, ja jo aikaisemmin rakensivat Baabelin tornin, ja he etsivät ajallista, eli etsivät tämän maailman asioita. Olivat niin kuin ihmiset nykyään aivan samanlaisia. Abraham asui Kaldean Uurissa, nykyisessä Irakissa, Basrassa. Se oli suuri kaupunki, noin 500 000 asukasta, ja se on kuun palvontapaikka. Abrahamin isä oli nimeltään Terah, ja hiukan Terahin suvusta hänellä oli 3 lasta, Abraham, Nahor ja Haran. Ja Haranin lapset olivat Loot, Milka ja Jiska. Sitten Nahor otti veljensä Haranin tyttären Milkan vaimokseen. Ja Haran ei kovin vanhaksi elänyt. Hän kuoli melko nuorena. Ja Milkan sisko oli Jiska. Näin Raamattu kertoo. Ja monet arvelevat, että Jiska on sama kuin Saara, eli Abrahamin vaimo. Sitten Nahorin ja Milkan poikia oli useita, ja yksi heistä oli nimeltään Betuel. Betuelin lapset olivat Laaban ja Rebekka. Ja Rebekasta tuli myöhemmin Abrahamin pojan Iisakin vaimo. No se tästä sukutaustasta. Raamattu meille kertoo näitä asioita. Sitten luemme apostolien tekojen luvusta 7. jakeesta 2 jakeeseen 4 tai 4 alkuosaan. Täällä edellä kerrotaan, kuinka Stefanus oli otettu kiinni ja sitten häntä kuulusteltiin. Ja Stefanus sanoi näin: miehet, veljet ja isät, kuulkaa. Kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällemme Abrahamille hänen ollessaan Mesopotamiassa ennen kuin hän oli asettunut asumaan Harranin ja sanoi hänelle: lähde maastasi ja suvustasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Silloin hän lähti kaldealaisten maasta ja asettui asumaan Harraniin. Abraham lähti, mutta hän jäi Harraniin. Samasta myöskin kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja sen luvussa 11, toiseksi viimeinen jae, eli jae 31. Terah otti poikansa Abramin ja poikansa pojan Lootin, Haranin pojan ja miniensä Saarain ja poikansa Abramin ja miniensä Saarain, poikansa Abrahamin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista mennäksensä Kanaanin maahan, ja he saapuivat Harranin asti ja asuivat siellä. Luimme, että he lähtivät mennäkseen mennäkseen Kanaanin maahan. He eivät lähteneet mennäkseen Harraniin, vaan Kanaanin maahan. Kaldean Uurissa Jumala ilmestyi Abrahamille, ei suvulle, ei isälle, isä Terahille eikä muille, vaan nimenomaan ilmestyi Abrahamille. Ja siihen aikaan, kun Jumala ilmestyi Abrahamille, hän oli noin 50 ikäinen. Ja pian tämän jälkeen, muutama vuosi tämän jälkeen, Noa kuoli. Olen joskus ajatellut mielessäni, että saattaa olla, että Noa profeetoi Abrahamille lähtemisestä. Olihan Noa suurin piirtein samoilla seuduilla siihen aikaan. Ja oli hyvä, että he lähtivät, sillä historia kertoo, että muutaman vuoden kuluttua Kaldean Uur hävitettiin kokonaan. Ja sitten Raamattu kertoo, että Nahor avioitui Lootin sisaren Milkan kanssa ja tuli myöhemmin perässä, kun ensin oli Terah ja Abraham lähteneet. Ensin, kun Abraham lähti Kaldean Uurista, niin he vaelsivat noin 1000 kilometriä Eufrat-virran rantaa, ja lähellä Eufrat-virtaa tie kulki, ja he menivät luoteeseen. Se oli hyvin miellyttävä matka, koska siinä oli virta, se kasteli sitä aluetta, ja siellä oli ruohoa, siellä oli keitaita. He saivat jatkuvasti hyvää vettä Eufrat-virrasta. Nämä ovat meille esikuvia. Kun he lähtivät sieltä Kaldean Uurista mennäkseen luvattuun maahan, esikuva meille ihmisille, meidän uskon elämästämme, siitä, että me olemme eräänä hetkenä lähteneet sieltä synnin pesästä, lähteneet kohden päämäärää ja tarkoitus kulkea sinne päämäärään ja jatkuvasti kulkea eteenpäin. Ja kun he kulkivat Abraham joukkoinen tätä Eufrat-virran rantaa, niin siinä on selvä esikuva hyvin helposta uskon elämästä. Sellaisesta alkutaipaleesta, kun ihminen joskus tulee uskoon, tämä ei ole kaikilla, mutta joillakin, niin he sanovat, että tämä uskon elämä on hienoa, oli se hyvä, että minä tulin uskoon, ja se on sellaista ihanaa eteenpäin menemistä. Näin oli Abrahamin kohdalla, kun ne lähtivät kohden luvattua maata, mutta Abraham tuli ja jäi Harraniin. Jos me otamme Raamatun jonkun sanakirjan ja katsomme, että mitä nämä Raamatun nimet merkitsevät. Raamatussahan on näitä paikkojen ja ihmisten nimiä lähes 3000. Olen joskus tehnyt siitä sellaisen pienen vihkosen, jossa on näiden nimien suomennos. En muista, onko se nyt internetissä parhaillaan, mutta joskus on ollut siellä. Mutta tämä Harran, jos me katsomme sanakirjasta, niin tämä on suomeksi tie ja katu. Eli kun he lähtivät, niin he jäivät Harranin eli tielle, eli jäivät kadulle. Jäivät asumaan tielle. Ymmärrämme, että tie ei ole asumista varten, vaan eteenpäin menemistä varten. Me luimme, että he lähtivät mennäkseen Kanaanin maahan, ei Harraniin. Ja he asuivat Harranissa noin 24 vuotta. Harran oli kuun palvontapaikka. Siellä oli ilmeisesti sikkurat, sellainen suuri rakennus, niin kuin oli Kaldean Uurissakin, jossa palvottiin kuuta, ja aina kun oli täyskuu, niin kokoonnuttiin kumartamaan kuuta. Ja vielä jos sattui sellainen erikoinen tapaus, niin kuin viime yönä, että oli kumpimennys, niin se oli valtavan suuri uskonnollinen juhla silloin. 24 vuotta Abraham oli siellä. Ja uskon, että hän ei ollut tyytyväinen. Hänellä oli sisäinen kutsu mennä Kanaanin maahan. Hänellä ei ollut sisäistä kutsua jäädä Harraniin. Mutta hän oli pysähtynyt. Ja hänen uskon elämässään tapahtunut pysähtymistä, se on ikään kuin esikuva meille, joskus käy meillekin. että uskon elämässämme tapahtuu pysähtymistä. Jumala haluaisi, että me menemme eteenpäin, mutta jäädään harraniin. Joidenkin kohdalla on niin, että ei mennä kasteelle, vaikka Raamattu meille hyvin selvästi siitä puhuu. Joidenkin kohdalla tämä pysähtyminen näkyy siinä, että ei olla seurakuntayhteydessä, eli ollaan niin sanottuja hengellisiä katulapsia ilman hengellistä kotia. Kun Raamattu puhuu seurakunnasta, niin se ei ole turha asia. Ja kun Jumala on seurakunnan perustanut ja seurakunnan suunnitellut, niin se ei ole turha asia. Raamattu sanoo Efesolaiskirjeessä, että Kristus rakasti seurakuntaa, kuinka paljon? Hän rakasti niin paljon, että hän antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Ei Jeesus turhan asian edestä itseään antanut alttiiksi. Mutta monilla tapahtuu se, että pysäytyvät sinne harraniin, jäävät siihen tielle, eivätkä mene eteenpäin. Uskon elämä on vähän samanlaista kuin polkupyörällä ajamista. Jos ei mennä eteenpäin, kaadutaan. Kun ihminen pysähtyy uskon elämässään, niin vähitellen uskon elämän harjoitus, se loppuu ja yhteys uskoviin vähenee. Seurakunta on Jumalan omille eräänlainen kasvupaikka ja hiontapaikka. Toisaalta kun meitä kasvatetaan tai hiotaan, niin sehän ei ole mitenkään niin kuin miellyttävää. Mutta jos ajatellaan ikuisuuden kannalta, niin jos sinä menet sinne kirkkauteen kasvamattomana ja sinua ei ole yhtään, sinun piikkejäsi ei ole hiottu eikä särmiäsi hiottu, niin se on huonompi siellä ikuisuudessa. Ja Jumala on antanut seurakunnan siksi, että täällä sitten me voisimme hioa toinen toisiamme. Tosin ei se aina mukava ole se, kun hiotaan. Niin kuin muistan, ehkä täälläkin joskus olen sanonut, eräässä seurakunnassa, kun meillä oli sana ja rukouksen ilta, ja sitten kysyin, että onko esirukousaiheita tai kiitosaiheita, niin yksi sisko nousi seisomaan ja sanoi, että minä kiitän Jumalaa siitä, että minä olen ollut tässä seurakunnassa hiomassa toisia 24 vuotta. Minä en kiittänyt, sen verran se hionta on minunkin kohdistunut. Mutta se kuuluu kuitenkin tähän elämään, ja se kuuluu Jumalan rakkauteen, että tällä tavalla Jumala kasvattaa ja vie meitä eteenpäin. Mutta Abraham jäi harraniin. Tie ei ole oleilua, vaan matkantekoa varten. Tiellä leikkiminen on hengenvaarallista. Abraham viivytteli ja jäi puolitiehen. Hän ei noudattanut saamaansa selvää kutsua. Minä uskon, että Abrahamilla jatkuvasti oli sisäinen polte sen 24 vuoden aikana. Pois täältä, eteenpäin. Minä en ole Jumalan suunnitelmissa, sillä Jumala sanoi minulle, lähde Kanaanin maahan, ja minä onneton jäin tähän matkalle puolitiehen. Ja hän koki sisimmässään kutsua, että tulee jälleen Jumalan suunnitelmiin. Mikään ulkonainen ei korvaa Jumalan suunnitelmissa olemista. Sitten jae 32 tästä ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 11. Terahin ikä oli 205 vuotta, sitten Terah kuoli Harranissa. Alun pitäen Jumala ei ollut Terahia kutsunut, vaan Abrahamin. Ja nyt Terah kuoli siellä Harranissa, eli hän kuoli hengellisenä katulapsena, jos tällä tavalla voisimme sanoa. Sitten jatkan. Ja Herra sanoi Abrahamille, tämä oikeastaan käännös tuon hebrean kielen mukaan olisi parempi, että Herra oli sanonut Abrahamille. Eikä niin, että Herra sanoi, vaan oli sanonut, eli viitataan aikaan siellä Kaldean Uurissa. Mutta se nyt ei tässä paljon vaikuta. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maan, jonka minä sinulle osoitan. Jumalalla oli aikaa odottaa. Sitten pitkän odotuksen jälkeen Abram lähti. Ja nyt vaellus muuttui. Jos sinä katsot kartasta, sinulla kun on raamattu, siellä takana hyvin monissa raamatussa on kartta, minkälainen reitti oli Abrahamilla. Ja siitä me voimme nähdä, että vaellus muuttui, olosuhteet muuttuivat. Nyt alkoi vuoristoinen taivaalla. Mutta se oli Jumalan suunnittelema tie, vaikka se olikin vaikea tie. Monta kertaa meidänkin elämässämme, että kuuliaisuus ja Jumalan tahdon tie, se tuo monia asioita mukanaan. Joskus se tuo siunauksia mukanaan, joskus se tuo sisäisen levon ja tyydytyksen mukanaan, tai voidaan sanoa, että aina se tuo nämä kaksi asiaa mukanaan. Mutta joskus se myöskin tuo koettelemuksia, se tuo vaikeuksia, erilaisia vaikeita olosuhteita mukanaan. Mutta Abrahamilla oli sisäinen polte 24 vuoden aikana ollessaan Harranissa, pois täältä. Minä en ole Jumalan suunnitelmissa, pois täältä, ja vaikka olisi kuinka vaikeaa, jos minä saan olla Jumalan suunnitelmissa, niin minä mieluummin valitsen vaikeat olosuhteet Jumalan suunnitelmissa kuin helpon tiellä olemisen ja leikkimisen, lepäämisen, ja enkä olisi Jumalan suunnitelmissa. Mutta kun hän lähti Harranista, niin hänellä oli varmasti sisäinen riemu. Nyt jälleen minä saan olla Jumalan suunnitelmissa. Minä olen uudistunut. Matkalla, jos me katsomme kartasta, havaitsemme, että siellä oli vuoristoa, siellä oli kuivaa, siellä oli hiekkaa. Ja saattaa olla, että kun he siellä kulkivat, ja yleensä sitten iltaisin tehtiin ruokaa, ja siellä tuuli heittää sitä hiekkaa, sitä lentää, niin oli leivän päällä hiekkaa, oli lihan päällä hiekkaa, kun ne siinä söivät, ja hiekka narisi hampaissa. Saattaa olla, että monet seuruan jäsenistä napisivat. Miksi me tänne lähdimme? Meidän on niin paljon helpompi ja parempi olla siellä Harranissa kuin täällä syödä hiekkaa leivän päällä. Mutta Abraham, hän ei katunut, koska hän tajusi, että hän on Jumalan suunnitelmissa. Hän ei katunut vaikeuksia, vaan hän ajatteli, minä kestän, koska saan kerran olla Jumalan suunnitelmissa. Jos me mittaamme kartasta, niin noin 650 kilometriä he valsivat ennen kuin pääsivät sitten seuraavaan etappiin. Ja siitä luemme neljännestä jakeesta kuudenteen jakeeseen. Niin Abram lähti niin kuin Herra oli hänelle puhunut ja Loot meni hänen kansansa. Ja Abram oli Harranista lähtiessänsä 75 vuoden vanha. Ja Abram otti vaimonsa Saaran ja veljensä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa. Ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan. Ja he tulivat Kanaanin maahan. Ja Abram kulki maan läpi aina Siikkemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa. Kun he pääsivät Kanaanin maahan, niin he tulivat Mooren tammelle, ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siellä. Abrahamilla oli sisäinen näky päämäärästä, ja sisäinen näky Kanaanin maan ihanuuksista. Ja hän ajatteli sitä, varmasti hän puhui monta kertaa, että vaikka tällä matkalla nyt onkin tällaista vaikeaa, odottakaahan, kun me pääsemme sinne Jumalan lupaamaan maahan. Siellä on sitten aivan toisenlaista. Ja saattaa olla, että mielessään Abrahamin kohdalla nämä Kananimman ihanuudet, ne vain kasvamistaan kasvoivat, kun hän ajatteli niitä asioita. Sitten he tulivat sinne Kananin maahan ja he tulivat Mooren tammelle. Jälleen jos me otamme sanakirjan ja katsomme, mitä Moore tarkoittaa, niin Moore on suomeksi opetus ja Mooren tammi tai Mooren tammisto, niin se on opetuksen tammi. Me voimme kysyä, että mitä hänelle opetettiin. Tässä sanottiin, että mitä hänelle opetettiin, että siihen aikaan kananilaiset asuivat siinä maassa. Se oli asia, jota opetettiin. Jos me jälleen lähtisimme tutkimaan kananilaisia ja katsomme, että mistä kananilaiset ovat esikuvaa, niin havaitsisimme Raamatussa, että kananilaiset ovat hyvin selvä ja kirkas esikuva meidän vanhasta luonnostamme. Tai niin kuin sanotaan, meidän vanha aatu, tai lapsilla on se känkkäränkkä henki, taikka sitten on se luonnollinen ihminen tai ihmisen alempi luonto. Tiedätte, mistä on kysymys. Eli me ihmiset aivan tavallisina, epäonnistuvina, hankalina, piikikkäinä ihmisinä, kananilaiset kuvaavat sitä. Jokaiselle meistä tämä vanha aatu on hyvin tuttu. Muistan, meillä oli yksi saarnamies asuma aikoina Rovaniemellä, hän oli yötä meillä. Ja sitten hän sanoi, että hän näki sellaista unta yöllä, että hän taisteli koko yön vanhan aatunsa kanssa. Ja sitten hän yritti sitä voittaa ja hän otti viimein pyssynkin ja koitti sen kanssa, mutta lopputulos oli kuitenkin se, että ei oikein selvinnyt kumpi heistä voitti. Joskus meillä on tällaista taistelua ja toisaalta se on asia, joka on meillä loppuun asti. Ja nyt Jumala halusi opettaa Abrahamille, että kun päästään Jumalan suunnitelmissa siihen pisteeseen, minkä Jumala on suunnitellut, niin aatu on siellä vastassa. Eli Jumalan tiellä, Jumalan suunnitelmissa me kuljemme tämän heikon ja epäonnistuneen luonteemme kanssa hankalina ihmisinä. Jotkut yrittävät välttää meissä olevaa hankalaa ihmistä sillä, että eivät tule seurakuntayhteyteen, kun meinaavat, että siellä on niitä vanhoja aatuja niin paljon. Ja tietysti kyllä sillä hiukan selviää, mutta kun ne aatut eivät ole pelkästään asumassa täällä, vaan ne ovat jokaisen oman puseron alla, niin siitä ei selviä millään tällaisella vippaskonstilla. Eli toisin sanoen, kun Abrahamia lähdettiin opettamaan, niin opetettiin, että ihminen, vaikka Jumalan suunnitelmissa hän on turmeltunut, hänessä on se langenneen Aadamin luonto jäljellä, me olemme kelvottomia omassa itsessämme. Ja oman kelvottomuutemme keskellä Jumala haluaa opettaa meitä. Sitten ja 7 sanotaan näin tästä opetuksesta. Silloin Herra ilmestyi Abrahamille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Eli tämä Mooren tammi, opetuksen tammi ja siellä oleva sisäinen luonto ja tämä kielteisyys ihmisen sisimmässä, niin se ei estänyt Herran ilmestymistä. Herra ei ilmestynyt siellä matkalla, ei ilmestynyt Harranissa sillä tavalla, kun ilmestyi täällä. Ei tämä Abraham rakentanut alttaria matkalla, vaan vasta tässä koettelemuksessa, tässä koulutuksen ja oppimisen hetkellä hän rakensi alttarin. Eli toisin sanoen, Herra voi ilmestyä myöskin vajavaisille ihmisille. Sovitus takaa tämän. Se, mistä kuulimme tässä alkupuheessa, niin sovitus takaa sen, että Jumala pystyy ilmestymään myöskin vajavaisille ihmisille. Sitten 8. jae. Sieltä hän siirtyi edemmäksi vuoristoon itään päin Beetelistä ja pystytti telttansa niin, että Beetel oli lännessä ja Ai idässä. Ja hän rakensi sinne alttarin Herralle ja huusi avuksi Herran nimeä. Kun Raamattu kertoo tällaisista Raamatun tapahtumista, asioista, niin näillä on kaikilla oma sanomansa. Ja näillä nimillä on oma merkityksensä. Ja tässä kertoo, että oppimisen jälkeen sitten rakennettiin alttari. Ja nyt tämä alttarin paikka on hyvin mielenkiintoinen. Toisella sivulla oli Beetel. Jos me katsomme sanakirjasta, mitä Beetel tarkoittaa, se tarkoittaa Jumalan huone, Jumalan talo. Eli esikuva Jumalan seurakunnasta. Ja sitten toisella puolella oli Ai, niminen paikkakunta. Ja taas Ai on suomeksi kasaa ja läjää, eli kaatopaikka. Ja kaatopaikka on kaikki se, mitä on meidän menneisyydessämme. Kun me olemme sovitetut, syntimme otetaan pois, heitetään pois. Taikka tämä vanha Aatu, kun se joskus ryppyilee, niin sitten niitä asioita heitetään sinne kaatopaikalle, sinne kasaan. Siellä ovat kaikki meidän epäonnistumisemme, siellä ovat seurakuntalaisten epäonnistumiset. Ja sitten, jos me lukisimme, mutta emme nyt lue, mutta Joosuan kirja kertoo, että aivan siinä lähellä oli myös sellainen paikka kuin Beet-Aven. Jälleen sanakirja kertoo tästä, että kysymyksessä on turhuuden talo. Turhuuden talo. Se on lähellä Beeteliä, Jumalan huonetta. Eli tässä oli hyvin erikoinen Jumalan palveluspaikka, jossa Abraham sitten alttarin pystytti ja palvoi Jumalaa. Toisaalta siinä oli Beetel, eli Jumalan huone ja Jumalan talo, Jumalan asunto, seurakunta, ja sai ihalla kaikkea sitä suurta ihmeellisyyttä, mitä on Jumalan huoneessa, Jumalan talossa. Mutta siinä vierellä oli kaatopaikkaa. Ja niinpä sitten, kun Abraham, hän ihaili Jumalan huonetta, hän ihaili kaatopaikan hajujen keskellä sitä Jumalan huonetta. Toisten ja omien vajavaisuuksien keskellä ihaili Jumalan suuruutta. Ja sitten, kun vielä siinä lähellä oli Beet-Aven, turhuuden talo, niin se tietysti myöskin houkutteli turhuuden markkinoille ja yritti saada oman huomionsa Abrahamin elämästä. Ja me luimme, että siinä Abraham huusi avuksi Herran nimeä. Tässä ei sanottu, että hän ylisti siinä Herraa, mutta hän huusi avuksi Herran nimeä. Ja sehän on ymmärrettävääkin kuvitella. Nyt tässä on Jumalan talo, jota voidaan ihailla ja jonne Jumala haluaa, sitten me menemme. Mutta siinä on kaatopaikka, Ai on siinä ja sieltä tulee kaikkia kielteisiä hajuja. Ja sitten tuossa kolmannella sivulla on turhuuden markkinat, jonne liha vetää ja jonne vanha Aatu haluaisi mennä turhuuden markkinoille. Niin apua siinä tarvitaan. Mutta Jumala haluaa meitä auttaa tällä uskon tiellä. Tämä oli Abrahamille melko raju oppitunti. Lähteä sieltä Harranista, iloita, olen Jumalan suunnitelmissa. Ja Jumalan suunnitelmissa joutui tällaiseen kiusaukseen. Sitten 10. jae. Nimittäin Abraham jatkoi matkaansa. Niin tuli nälänhätä maahan ja Abraham meni Egyptiin asuakseen siellä jonkun aikaa, sillä nälänhätä maassa oli kova. Nyt me voimme tätä ajatella, että onko tässä kysymyksessä myönteinen asia vai kielteinen asia. Molemmat sopivat tähän Abrahamin saamaan kuvaan ja esimerkkiin. Katsomme ehkä pikkusen ensin tätä kielteistä puolta. Kun ihminen taivaltaa taivaan tiellä, niin hänen uskoaan koetellaan. Joskus on ihmisen, siis yksilö uskovaisen kohdalla, että hänelle tulee nälänhätää. Hän ei saa hengellistä ruokaa. Joskus on seurakunnassa tilanteita, että ei saada hengestä ruokaa. Ja joskus on tilanteita, että ihmiset eivät tule syömään, vaikka hengestä ruokaa olisikin. Ja se on eräällä tavalla sellainen huono asia. Mutta kun ajattelemme myönteisesti tätä asiaa, niin Jumala halusi, että Abraham menee Egyptiin. Ja Jumala ei olisi millään saanut häntä menemään Egyptiin, ellei olisi laittanut tällaista pakkotilannetta, että otettiin leivän tuki pois, ei saanut ruokaa, vaan joutui. Minä puhuit, että mene Kanaanin maahan, se on sinun tahtosi. Minä tein sinun tahtosi, miksi minä joudun nyt pakosta lähtemään täältä pois? Olosuhteet ovat niin, että minä joko kuolen, tai lähden pois täältä. On monta kertaa asioita, joita me emme ymmärrä, mutta jotka kuitenkin ovat Jumalan suunnitelmia. On asioita, että Jumala puhuu jostain asiasta ja se ei toteudukaan, vaan tulee pakko tilanne, että me joudumme toimimaan toisin. Ei ihme, että me silloin kysymme, missä ovat sinun lupauksesi, miksi eivät ne toteutuneetkaan nämä sinun lupauksesi niin kuin sinä niistä puhuit. Mutta tämä Abrahamin meno Egyptiin, se kuului Jumalan suuriin ikuisiin suunnitelmiin. Myöskin toisaalta ajatellen tässä koeteltiin Abrahamin uskoa. Ja joskus on meilläkin, että jos me ajattelemme ulkonaisia olosuhteita, niin me saatamme pitää niitä Jumalan suunnitelmien merkkinä tai sillä tavalla, että jos olosuhteet ovat hyvät, niin silloin ajattelemme nyt Jumalan suunnitelmat toteutuvat. Jos taas Jumalan, tai siis jos meillä on joskus huonoja ja vaikeita asioita, niin silloin me ajattelemme, että nyt minä en olekaan Jumalan suunnitelmissa. Eli me tällä, minkälaista meillä on helppoa tai vaikeaa, me mittaamme sitä, olemmeko Jumalan suunnitelmissa. Mutta näin ei ole. Eli myönteiset olosuhteet eivät aina ole Jumalan siunausta. Ja kielteiset olosuhteet eivät aina ole rangaistusta, taikka sitä, että olemme eksyneet. Vaan Jumala, kun hän meitä johdattaa, hän käyttää erilaisia tapoja. Abrahamin kohdalla nälänhätä näytti siltä, että se oli kuuliaisuuden seurausta. Paavali, hänelle kerran ilmestyi unessa henkilö, joka sanoi, että tule yli ja auta meitä. Paavali oli kuuliainen, lähti, kun hän koki, että Jumala on tässä mukana, ja joutui vankeuteen. Apostolien tekojen luku 16 kertoo Filippin tapahtumista näin. Kun sitten Abraham oli Egyptissä, niin hän sai siellä omaisuutta, mutta hän oli vähällä menettää vaimonsa. Ja sitten kun he lähtivät sieltä pois, niin heillä oli mukanaan egyptiläinen tyttö nimeltään Hagar. Ja hän oli siinä vaiheessa, kun tuli Abrahamin ja Saaran kanssa Egyptistä, niin hän oli nuori tyttö, joka ei tuottanut ongelmia, vaan auttoi Saaraa kaikessa kotityössä. Mutta sitten vähitellen Hagar kasvoi ja alkoi tulla ongelmaksi Abrahamille ja Saaraille. Tosin tämäkin kuului Jumalan suunnitelmiin. Mutta saattaa olla, että Jumala ei mitään puhunut siitä, että hänellä ovat tällaiset suunnitelmat. Ja sitten kului 10 vuotta, niin Hagar synnytti Abrahamille Ismaelin. Ja tuotti silloin ongelmia ja tuottaa vieläkin. Nimittäin arabit ovat Hagarin jälkeläisiä. Ja tällä hetkellä hyvinkin paljon Israelilla ja arabimailla on keskenään ongelmia. Tosin nämä kaikki on etukäteen Raamatussa kerrottu, miten nämä tulevat menemään ja millä tavalla sitten Jumala tulee näitä asioita hoitamaan. Nämäkin kuuluvat Jumalan ikuisiin suunnitelmiin. Eli se ei ole tappio, että ovat arabit vastaan Israel tänä hetkenä. Ja tänä hetkenähän ei ole ongelma israelilaisten ja palestinalaisten välillä, vaan ongelma on israelilaisten ja arabimaiden välillä. Palestinalaiset ovat vain sellaisia likaisen työn tekijöitä, jotka tekevät likaista työtä sen mukaan, miten arabimaat sitten yrittävät heitä työllistää ja antaa heille tehtäviä, vaikeuttaa Israelin tilanteita. En nyt puutu tähän sen enempää, mutta sen verran vielä tulevaisuudesta, että eräänä hetkenä tulee tapahtumaan tämä, että Israelin kansa pelastuu ja tulee uskoon koko kansa. Ja siinä Jumala käyttää arabimaita, arabeja ja muhammedilaisuskoa, muhammedilaista kiihkoa. Mitä Raamattu kertoo, sen verran voi tässä mennä tulevaisuuteen, että eräänä hetkenä noin 200 miljoonaa ihmistä, siis sotilasta, hyökkää Israeliin ja yrittävät tuhota Israelin. Ja ymmärrämme, että ei tällaista 200 miljoonan armeijaa pystytä rahalla mistään maailmasta saamaan. Ei ole raha niin paljon. On yksi ainoa keino, millä saadaan tällainen ihmisjoukko kasaan, ja se on muhammedilainen kiihko ja kiihkouskonto. Sillä saadaan, ja sitten nämä 200 miljoonaa tulevat ja hyökkäävät Israelin ja yrittävät tuhota Israelin. Ja tässä vaiheessa sitten Israel kääntyy Jumalan puoleen. Eli Jumala jo yli 4000 vuotta sitten lähettäessään Abrahamin ja Saaran nälänhädän seurauksena Egyptiin tiesi, että sieltä tulee Haagar mukaan ja Haagarista tulevat nämä arabit, jotka ovat valmiita ottamaan tuon islamilaisuskon, muhammedilaisen uskon, ja hän eräänä hetkenä käyttää heitä sitten saadakseen Israelin uskon ja pelastumaan. Se on se vihan ajan loppuhetket, joista Raamattu kertoo. Ja ilmeistä on, ainakin näin Raamatusta ymmärrän selvästi, että meillä ei ole mahdollisuutta nähdä sitä tilannetta, koska me olemme silloin taivaallisissa häissä. Ja toisaalta ei se harmittakaan, että me näe, sillä siinä ovat hyvin hirvittävät tilanteet, joita maailmassa on. Ja siitä sodasta Raamattu käyttää, tai me voimme käyttää nimitystä Harmagedonin sotaa, sillä tämä sota joko kokoontuu Harmagedonille, sinne Pohjois-Israelin, Karmelin, sinne seuduille ja sinne pohjoiseen. Ja sieltä sitten Jumala hoitaa nämä asiat eteenpäin. No, nyt me jätämme tämän puolen siihen, mutta tällä tavalla Jumala johdatti Abrahamia. Sitten luvusta 13, 4 ensimmäistä jaetta. Niin Abram lähti pois Egyptistä, hän ja hänen vaimonsa, kaikki mitä hänellä oli, ja Loot hänen kanssaan etelämaahan. Abram oli hyvin rikas, hänellä oli karjaa, hopeaa ja kultaa. Ja hän vaelsi kulkien levähdyspaikasta toiseen, etelämaasta Beettelin asti, aina siihen paikkaan, missä hänen majansa oli ensi kertaa ollut Beettelin ja Ain välillä. Hän kulki, eli hän sai palata sieltä. Ja hän kulki levähdyspaikasta toiseen. Eli hänen ei tarvinnut kulkea työpaikasta toiseen, vaan levähdyspaikasta toiseen. Näin Jumala haluaa meitä johdattaa, vaikka monta kertaa kuulimme vaikeita teitä, mutta lepo on sellainen asia, jota Jumala haluaa meille antaa. Ja hän, siis Abraham, saapui jälleen tutulle paikalleen, Betel toisella puolella ja Ai toisella puolella, Jumalan huone ja kaatopaikka, siihen välille hän tuli. Ja hän huusi avuksi Herran nimeä. Oli hetken siellä, ja sitten 17. jae. Jumala sanoi, että nouse ja vaella maata pitkin ja poikin, sillä sinulle minä sen annan. Ja Abram siirtyi siirtymisten telttoina ja tuli ja asettui Mamren tammistoon, joka on Hebronin luona, ja rakensi sinne alttarin Herralle. Vaelteli, asettui Mamren tammistoon, tosin noin 1500 vuoteen siellä ei ole ollut tammia. Paikka on kyllä jäljellä, ja minäkin olen joskus siellä käynyt, mutta tammet ovat hakatut pois. Jälleen jos me katsomme, mikä Mamre, niin se on suomeksi rasva ja lihavuus. Ja kuvaa elämän tällaisia aineellisia siunauksia. Ja se on lähellä Hebronia, ja Hebron on suomeksi liitto ja yhteys. Eli perusasia on se, että kun me kuljemme Jumalan suunnitelmissa, Jumalan liitossa ja Jumalan yhteydessä, niin me saamme elää siunauksissa, vaikka me elämme myös koettelemuksissa. Me saamme ihailla Jumalan suunnitelmia, vaikka me koemme, kuinka vanha Aatu ja meidän kielteiset asiamme, ne antavat ikävää tuoksua ja on kielteisiä asioita. Abraham rakensi alttarin jälleen sinne. Ehkä me jätämme Abrahamin sinne alttarin luokse ylistämään Jumalaa ja ihailemaan Jumalan suunnitelmia. Meillä tänä päivänä, reilu 4000 vuotta näiden tapahtumien jälkeen, meillä on oma elämämme. Jokaisen ihmisen elämä on erilaista. Kenenkään elämä ei ole helppoa. Olen havainnut, että aina kun menen seurakuntaan, olen ollut muutamissa seurakunnissa työntekijänä, ja kun menen seurakuntaan, niin näyttää, että kaikilla menee oikein hienosti ja se on oikein hyvä seurakunta. Mutta sitten mitä enemmän tutustuu seurakuntalaisiin, niin sen enemmän havaitsee sen, että kenelläkään ei mene hyvin joka asiassa, vaan jokaisella menee huonosti jossain asiassa. Eli tämä on sitä normaalia, tervettä uskon elämää. Ja äläkä valita sitä, että jos kuuluu huonoa, niin kuuluu meille kaikille huonoa jossain kohdassa. Mutta kuitenkin Herra opettaa meitä näiden huonojen asioiden keskellä, että hän meitä johdattaa. Hän meitä kuljettaa. Me voimme rakentaa alttaria, ylistää Jumalaa kaikkien vaikeuksienkin keskellä. Kenenkään elämä ei ole helppoa. Jos etsit sellaista, että elämä olisi mahdollisimman helppoa, tai etsit sellaista, että sinun lapsesi elämä olisi mahdollisimman helppoa, niin rukoile Jumalalta kehitysvammaista lasta. Hänen elämänsä on paljon helpompi kuin muiden ihmisten. Ei hänellä ole ongelmia työelämässä, ei hänellä ole avioliitto-ongelmia, ei hänellä ole kouluongelmia, hänen elämänsä helppoa. Mutta siitä huolimatta, että hänen elämänsä on helppoa, niin sinä et haluaisi itse olla kehitysvammainen. Etkä haluaisi saada kehitysvammaista lasta, vaan haluat olla terve, vaikka terveys tuo mukanaan monia vaikeuksia. Mutta kun me kuljemme Jeesuksen seurassa, niin hän auttaa meitä. Ja mitä enemmän me voimme kulkea hänen suunnitelmissaan, jättää ne tiellä olemiset, leikkimiset ja mennä eteenpäin, niin sen ihanampi on olla hänen omanaan ja hänen suunnitelmissaan tiellään. vaikka siinä on omat kielteisetkin puolensa. Mutta erän hetkenä nämä kielteiset asiat, ne jäävät tänne. Ja me menemme kirkkauteen. Jotkut menevät nuorena, jotkut pitkän sairauden jälkeen, jotkut hyvin, hyvin nopeasti, niin kuin tässä hiljattain minun lapsuuden kaverini, jonka kanssa poikamiehenä yhdessä asuimme erään uskovaisen perheen yläkerrassa, ja sitten olemme ystäviä olleet, hän kotonaan kulki, kompastui, löi päänsä ja muutti kirkkauteen. Se oli nopea lähtö. Joillekin taas on hyvinkin sellainen pitkä aika, että hän sairastuu, mutta kuitenkin eränä hetkenä kaikki meistä menemme sinne ikuisuuteen. Mutta tämä lyhyt aika, jonka me elämme, niin minä toivon, että jokainen meistä etsisimme Jumalan johdatusta omassa elämässämme. Kävisimme niitä kouluja, joita Jumala meille itse kullekin kouluttaa. Ja vaikka me emme aina ymmärtäisikään niitä kouluja, ja ne tuntuisivat joskus jopa vääryydeltä meidän kohdallamme, niin käydään sittenkin. Kun me saamme Herran kädessä niitä käydä, ne ovat siunauksen kouluja, siunauksen asioita. Mennään uskon tiellä eteenpäin.